Iawn, wel, dyna ni am droi at y darn yma. Fyd ti wedi droi hwn jyst lawr chdi bach? Lyfli, diolch. Lle dyna ni'n mynd i droi at y darn yma'n lyc 19. Mae hi'n sil y palmwydd, lant fel oeddech chi'n clywed gan Gwydion. Cychwyn yr wythnos fawr, lle dyna ni yn cofio am Iesu Grist. Iesu Grist yn neud gwahanol bethau yn ystod yr wythnos. A heno, byddwn ni'n meddwl am yr wythnos yna ac yn mynd dros rhai o'r digwyddiadau hynny ar Zoom. Ond wrth gwrs, mae'r wythnos yn gorffen efo dydd Gwener, y Iesu'n marw ar y groes, ond diolch byth, dio ddim yn gorffen yn fanna chwaith yn adi. Oherwydd ar y trydydd dydd, mae Iesu'n dod nôl yn fyw. Ond dyma ydy'r cychwyn yr wythnos. A bore yma, dwi jyst am edrych ar yr hanes yma, yn atgoffa ni, achos dwi'n meddwl bod fi angen dysgu yr hanes i ddim un ohonoch chi. A mae'n rai ohonoch chi, rai'r plant yn arbennig yn gwybod yr hanes yn dda iawn iawn. Ond dwi'n gobeithio byddai o leia jyst yn atgoffa ni yma bore yma, chydig bach am beth sydd yn mynd ymlaen ac efallai gofyn chydig bach a meddwl beth sydd mor arbennig am y digwyddiad yma. Be mae Crist am i ni ddysgu o hyn? Achos does am dwywaith bod Iesu mewn rheolaeth llwyr yn fama. Wrth ddarllen, dych chi'n gweld, oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn digwydd. Mae'n newid mawr yn digwydd o gwmpas yr adeg yma yn ysgeidiaeth Iesu ac yn ei fywyd o. Mae'n amlwg, mae'n penderfynu, dwi'n mynd i Jerusalem. A mae'n penderfynu sut mae'n gwneud hynna, fo sydd yn gwneud o. A felly dwi eisiau gofyn, wel beth mae Iesu am i ni efallai ddysgu o hyn? Rwy'n i ddeall hyn, lle bod eisiau ni edrych di bach ar y cefndir. A beth sydd gennym ni yma ydy prosesiwn, really. Prosesiwn, oedd Gwydion yn gofyn pam oedd y bobl di rhoid i mentyll ar y llawr, ar palmwydd ac yn y blaen. Ac beth gennym ni yma ydy bod y bobl yn chwilio a maen nhw'n disgwyl am frenin ac achubwr. Rwan mewn ychydig wythnosau, mi fydd y prosesiwn arall yn bydd yn Llundain. Mi fydd Charles yn cael ei wneud yn frenin. Ac efallai gallwn ni feddwl am hwn, efallai mae'n ychydig bach llai o drefn yn y digwyddiad yma nag yn digwyddiad na am beth bynnag fydd yn digwydd i Charles yn Llundain, ond efallai bod yna lot mwy o ystyr yn fama yn arbennig i ni beth bynnag. Felly beth gennym ni ydy brenin yn dod. Brenin yn dod. A dyn ni'n gweld hynna oherwydd, dyn ni wedi gweld fod i ddisgyblio no, os drychwch chi ar adnod 11 o benod 19, mae Iesu yn fama, cyn y digwyddiad yma, yn dysgu nhw pethau. A pam bod nhw'n dysgu nhw? Achos bod nhw'n tybied fod teyrnas Duw i ymddangos ar unwaith. So mae disgyblion Iesu yn gwybod bod na rhywbeth yn digwydd. Mae disgyblion Iesu yn excited, maen nhw'n gwybod bod o'n mynd i fynd. A dyn ni'n gweld, a mae'n ddiddorol, mae'n wahanol dyrfaoedd yn fama, achos mae'r hanes yn pob un o'r efengylau. Ac yn sicr, mae gennym ni dyrfa yn fama'n lyc o ddisgyblion Iesu. Achos mae'n dweud yn adnod 37, pan oedd yn esau at y ffordd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel. Felly, yn amlwg, mae'r bobl yma'n disgwyl brenin. Mae ddisgyblion yn disgwyl brenin. Ac wedyn, y syniad ydy, siwr o fod, ydy fod lot mwy o bobl eraill wedi dechrau dod a wedi dechrau gweld beth sydd yn digwydd. Ac wedyn, maen nhw yn dod. Ac mae'r dyrfa i gyd bellach yn gweiddi ac yn ddiddorol iawn, maen nhw'n dewis salm i weiddi. So, salm 118, dyna pam nes i ddarllen o ar y cychwyn. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd ac ogoniant yn y gyrychaf. Felly mae'r rhan fwyaf o bobl Jerusalem allan yna'n gweiddi achos maen nhw'n disgwyl brenin. Rwy'n i'r disgyblion oedden nhw'n disgwyl brenin Duw. Oedden nhw'n disgwyl Iesu i ddod. Oedden nhw'n gweld y gwirthiau, gweld beth oedden nhw'n dysgu. Ac oedden nhw'n gwybod bod Duw yn dod. Efallai'r bobl eraill, oedden nhw yn disgwyl am nid un o byddai yn concro Rhufeiniaid. Ac oedden nhw yn gwybod am y person yma, am yr Iesu yma, oedd wedi gwneud y gwirthiau. Oedd wedi dod â Lazarus yn fyw, oedd hwnna newydd ddigwydd. Oedd wedi rhoi golwg i Bartimeus, oedd wedi bod efo Sacheus a wedi newid o. A felly oedd y bobl yn disgwyl brenin. A felly prosesiwn sydd gennym ni yma. Ac i'r sefyllfa yma, mae Iesu yn dod. A felly mae'r pobl yn chwilio am y Mesia. A maen nhw'n meddwl bod nhw wedi cael y Mesia. A dyn ni'n gweld Iesu'n mynd ar bwrpas mewn i'r sefyllfa yma. Mae yn bwrpasol yn gwneud hynny. Nid dyn ni'n gweld o yn adnod 39 yn dydan. Mae'r Phariseaid yn deud wrtho fo, athro, deud wrth y disgyblion i fod yn dawel. A mae o'n deud, dwi'n deud wrth i chi, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. So dyma'r cefndir. Mae Iesu yn dod i mewn i'r sefyllfa yma. A mae Iesu yn hollol gyfforddus. A mae'n deud, fi ydy'r achubwr. Fi ydy'r Mesia. Fi ydy'r brenin. Rwy'n efallai sef yn ddau i stopio fa mag. Allan i feddwl, ydy ni angen brenin ac achubwr heddiw? Rwy'n byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ein cymdeithas ni yn dweud na. Da ni ddim angen brenin. Da ni ddim angen achubwr o gwbl yn adan. Dyna'r math o gymdeithas da ni'n byw yn hi rwan. Mewn rhai rhannau o'r byd, fysa yna bobl yn dweud, wel ydy da ni angen achubwr, a fysa gennyn nhw wahanol syniadau o beth ydy'r achubwr yna. Ond yn gyffredinol yn ein cymdeithas, secular ni, fysa pobl yn dweud, na, mae'r ateb i'n problemau ni gyd yno ni'n hynna'n. Jyst i ni fod yn pwy ydan ni, jyst i ni gael y rhyddid yna dyna di'r ateb, dyna beth ydyn ni angen. Oes mae'n problemau yn y byd, ond dyn ni ddim angen bren, dyn ni ddim angen achubwr, dyn ni ddim angen Dyw. Ond mae'n eitha tragic. Achos os ydych chi'n edrych ar ein cymdeithas ni, heddiw, ydych chi'n gweld anghenion mawr. Nid ydyn ni'n meddwl bod ni'n datblygu, ond dydy problemau yn gwlad ni ddim yn mynd i'n llai yna di. Mae'n y wacder mawr y mywydau pobl. Nid mae'n y fwy o problemau iechyd meddwl yn ein cymdeithas ni rŵan ac sydd i weld erioed. Mae'n y fwy o unigrwydd. Mae'n lot o gasineb allan yna, hyd yn oed y Mangor, dyn ni'n clywed am pobl yn cael eu ymosod arnyn nhw ar ochr stryd oherwydd bod nhw'n wahanol. Mae'n lwyth o broblemau o gwmpas. Mae marwolaeth dal yr un peth i ni'n dydy. A felly mae'n gwestiynau mawr, a fyswn ni yn dadle, ydyn ni angen achubwr. Dyn ni gyd angen achubwr, mae'n cymdeithas ni angen achubwr mwy nag erioed. Efallai'r cwestiwn pwysica i ofyn ydy, ydych chi angen achubwr? Dyn ni jyst pobl allan yn fanna, ond ydych chi angen achubwr, ydw i angen achubwr bore yma. Lle bod chi'n ymwybodol bod yna rhywbeth yn bod ar eich bywyd chi? Lle bod chi'n ymwybodol bod yna rhywbeth yn anghywir. Efallai bod chi'n ymwybodol bod Dyw i weld yn teimlo'n bell oddi wrthych chi. Efallai bod chi'n teimlo bod yna rhywbeth ar goll o'ch bywyd chi. Mae hynna'i gyd yn arwydd bod chi angen achubwr. Dych chi angen brenin. Dydy Dyw ddim wedi eich creu chi fod ar ben eich hun. Dych chi angen mwy na hynny. Efallai bod chi'n ymwybodol bod yna rhyw bechod. Efallai bod eich cydwybod chi yn pigo anna chi. A bod chi'n ymwybodol, bod chi'n mynd i wynebu barn am hyn. Dych chi angen achubwr. Dych chi angen brenin. Dych chi methu byw ar ben eich hun. Efallai bod chi'n ymwybodol o hyn am y tro cynta. Efallai bod Dyw wedi bod yn dechrau delio efo chi. Efallai bod chi wedi bod yn y gwersyll. A bod chi wedi clywed pethau yn y mini gwersyll. A bod chi wedi clywed bod chi angen a chi bod Dyw wedi dechrau dangos i chi bod chi angen a chi bwr. Neu efallai bod chi'n Gristion, wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, ond bod chi wedi mellai o ddiwrth Dyw. Wel, yr anogaeth i chi bore yma, a beth dwi eisiau wneud, a'ch atgoffa chi, sbiwch ar Iesu Grist. Achos mae Iesu Grist yn dod mewn i'r sefyllfa yma yn Jerusalem, a mae'n dod mewn i'n bywydau ni, a mae o'n deud fi ydy'r achubwr. Mae Iesu'n cynnig ei hun fel brenin i chi. Dyna dwi eisiau gwneud bore yma. Dwi eisiau trio dangos pam bod Iesu'n frenin mor rhyfeddol. Achos da chi'n gweld yn yr hanes, mae'n mynd mewn i Jerusalem yn dydi. Rwan, oedd pobl eisiau lladd Iesu. Oedd Iesu'n gwybod hwnna. Oedd disgyblion Iesu'n gwybod hwnna. Mae'n hanesion amdani disgyblion ond dweud paid a mynd i Jerusalem. Ond mae Iesu'n dweud na dwi'n mynd. Achos mae gen i waith i wneud. Yn gyffredinol dydi Iesu, bob tro mae rhywun yn sôn amdano fo fel brenin ar y cychwyn yr efengylau, mae o'n dweud bydd yn dawel. Dwi'n paid y dweud wrth pobl, ond yn fama rwan mae o'n dweud na, dwi'n dod, fi ydy'r brenin, fi ydy'r achubwr. Hyd yn oed pan mae'n bobl yn gwrthwynebu fo fel y Phariseiaid. Dwi ddim yn dawel yn fama fo'r Phariseiaid, na di? Mae o'n dweud na, fi ydy'r achubwr. A felly bore yma, dwi eisiau edrych am dri, neu dwi eisiau pwyntio tri peth yn yr hanes yma sy'n mynd i ddangos i chi gobeithio, sy'n mynd i berswadio chi, sy'n mynd i fod yn helpu chi fod Iesu yn achubwr ac yn frenin rhyfeddol. Peth cyntaf yn sydyn iawn ydy, mae o'n frenin pwerus. Mae o'n frenin, mae o'n achubwr pwerus. Rwan mae arweinwyr yn gwledydd ni heddiw, pwy bynnag ydyn nhw, yn gyffredinol maen nhw'n cyrraedd yna trwy eiriau. Ond ydyn, maen nhw'n cychwyn fel aelodau seneddol yn yn gwlad ni neu beth bynnag. Ac maen nhw'n defnyddio geiriau, maen nhw'n gwneud areithiau arbennig ac efallai bod nhw'n defnyddio eu personoliaethau, efallai bod nhw'n defnyddio eu arian ac yn y blaen er mwyn cyrraedd statws pwysig yma. Dyna ni'n meddwl am bobl fel Rishi Sunak sydd yn arweinir yn yn gwlad ni, pobl fel, fel Donald Trump yn America, yn rhai o'r pobl mwyaf pwerus yn y byd, yn rhywun fel Putin. Neu maen nhw wedi defnyddio i personoliaeth, maen nhw wedi defnyddio geiriau i gyrraedd yna. A mae peryg i ni feddwl am allai bod Iesu yr un fath. Neu bod Iesu wedi cyrraedd y pwynt yma yn fama lle mae pobl yn gweiddi na fod i'r brenin, mae fod i'r achubwr, trwy i personoliaeth arbennig o trwy i eiriau rhyfeddol o. Rwan yn sicr oedd hwnna yn rhan ohono fo, ond doedd gan Iesu ddim arian, doedd gan efo ddim statws o gwbl. Mae o wedi cyrraedd fama oherwydd y pŵer rhyfeddol mae o wedi ddangos. Dych chi weld o yn adnod 37. Pan oedd y nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr alewydd, dechreuodd holl dyrfaidd ysgybion yn ei llawenydd foli Duw a llai uchel am yr holl wirthiau yr oeddynt wedi ei gweld. Dyma pam bod Iesu yn y sefyllfa yma. Mae gennyf o'r pŵer rhyfeddol yma. Dyma pam bod y dyrfa yn gweiddi. Di o'm di talu y dyrfa, di o'm di wneud rhyw sbys. Mae o di dangos i allu rhyfeddol. Mae di rhoi golwg i berson. Mae di achau person arall. Mae o wedi tawelu y storm. Mae wedi taflu sbrydion aflan allan. Mae hyd yn oed wedi dod â dyn Lazarus yn ôl o farwolaeth. Ac yn yr hanes ei hun, da ni'n cael rhyw fath o syniad o'r pŵer yma sy'n ganddo fo. Oherwydd mae o yn gyrru ddisgyblion i nôl yr ebol asyn yma. Rwan, ydy o di trefnu hynna neu ddim o flaen llaw, dwi'm yn gwybod. Ond yn amlwg mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac yn niwedd yr hanes, mae o'n edrych ar Jerusalem a mae o'n wylo dros Jerusalem oherwydd beth sy'n mynd i ddigwydd i Jerusalem. A dyn ni'n gwybod, 70 mlynedd yn ddiweddarach, nath na rywun ddod mewn a chwalu Jerusalem yn llwyr. Dyma berson efo pŵer rhyfeddol. Achos mae fod i mab Duw. Mae gennyf o yr pŵer rhyfeddol yma. A dych chi'n gweld, os dych chi a fi eisiau achubwr, os dyn ni eisiau brenin, A dyn ni'n edrych o'n cwmpas ni dyddi yma, dyn ni'n meddwl, wel, pwy dyn ni eisiau i fod yn frenin ar yn gwlad ni, a pwy dyn ni eisiau i fod yn frenin yn yn byd ni, a pwy fedrwn ni drystio, a dyn ni'n ymwybodol fedrwn ni'n trystio neb. Mewn byd ansicr, efo dyfodol ansicr, a'n anghenion ni, gewch chi neb gwell. Dyma i chi rywun sydd efo'r pŵer rhyfeddol, gallitho wneud unrhyw beth i chi. Mae yn dweud, gadewch i mi ofalu amdano chi. Dych chi'n cofio fo ar y cwch? Blant, dych chi'n cofio'r hanes, lle ddod ar y cwch efo ei ddisgyblion? A mae storm fawr yn dod? A be mae'n neud? Mae'n gofalu am ei ddisgyblion. Mae'n tywelu y storm. Mair a Martha di colli Lazarus. A be mae'n neud? Dod efo nôl yn fyw. Mae'n emyn yn does. Agorau'r môr. Pe byddai rhaid. Dyma y math o frenin sy'n gennym ni. Dyma'r math o achubwr. Mae yn hollol bwerus. Beth bynnag ydych angen chi ar hyn o bryd, a efallai bod chi mond yn gwybod am eich angen chi, efallai bod chi'n teimlo bod o hollol y tu allan i bwer unrhywun, mae Iesu efo'r pŵer i ddelio efo hynny. A mae o'n ofalus, a mae o'n paratoi, sgynnyn ni'n amser i fynd mewn i hynna, bore yma, ond ych chi'n gweld fa, pa mor ofalus ydy Iesu. Mae o wedi paratoi y ffordd mae'n mynd i ddod mewn i Jerusalem ac yn y blaen. Mae'n defnyddio ei bŵer mewn ffordd hyfryd. Felly dyma i chi frenin, dyma i chibwr efo pŵer. Efo pŵer gorewch unrhyw unrhyw arweinydd arall sydd erioed wedi bod ar wyneb y ddaear. Mae o'n bwerus. Ond yr ail beth dyn ni'n gweld ydy bod o'n frenin doeth. Mae o'n achubwr doeth. Wrth arllen, dych chi yn gweld fod y pobl yn disgwyl, maen nhw'n amlwg y disgyblion a'r dyrfa, maen nhw'n disgwyl rhywbeth oddi wrth Iesu yn dydyn. Maen nhw'n disgwyl iddo fo ddod i mewn ac iddo fo ddelio efo'r rhyfeiniaid ac iddo fo fod yn frenin rhyfeddol ac yn y blaen. Ond mae'n anisgwyl iawn sut mae Iesu yn dod i mewn. Diom yn gwneud beth mae'r bobl yn gredu dyle fo wneud, pam oherwydd mae o'n ddoeth, mae o'n gwybod yn well. O pobl yn disgwyl iddo fo ddod mewn efallai ar geffyl gyda byddin fawr. O na, ar ebol, mae o'n dod. Arwydd o heddwch. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd angen yn y sefyllfa yma. Oedd y bobl yn meddwl na beth oedd angen oedd rhywun efallai i gymryd o wlad, dod ar wlad at ei gilydd, dod ar arweinwyr at ei gilydd, dod ar arweinwyr crefyddol efallai, mynd a siarad gyda nhw a gwneud yn siŵr bod nhw on side er mwyn iddyn nhw gael cymryd y rhyfeiniaid ymlaen. Ond beth mae'n neud yn syth wedyn, mae'n chwalu'r deml. Mae'n chwalu'r holl bethau yn y deml, yr holl fariseiaid ac yn y blaen yn y deml. Mae yn mynd o flaen Peilat. A dio ddim yn trio dadle efo Peilat ac yn y blaen na, mae'n dawel. Dyma i ni frenin doeth, dych chi'n gweld, mae'n dod i farw, nid i goncro. Pam? Achos mae'n gwybod na dyna oedd yr angen. Dyna beth oedd pobl i angen. Dyna beth oedd chi a fi i angen yn fama. Oedd y tad cu fi yn dweud rhywbeth, a dwi'n gwybod, siŵr oedd wedi cael o rhywle arall, ond oedd o weithiau'n dweud bod y bobl yn dallt y dalltings. A mae Iesu yn dallt y dalltings. Oedd yr iddewon yn meddwl mae'r rhyfeiniaid oedd y broblem. Oedd y disgyblion yn meddwl bod angen teyrnas ar y byd yma a bod angen i'r genedl oedd yn ei flaen. Ond oedd Iesu'n gwybod mae problem pob un ohonyn nhw oedd ei gwrthryfel nhw'n erbyn Duw. Ac felly oedd o'n dod mewn ar ebol i ddod y heddwch. Oedd o'n dod fel gwaredwr, nid fel milwr. Oedd o'n dod i dalu y pris. Dych chi'n gweld oedd Iesu'n deall beth oedd ei angen, a doedd o'n rhoi mewn i bwysau pobl eraill. a mae'n cymdeithas ni'n heddiw yn dweud, be ydych chi angen? Be ydych chi angen i fod yn hapus? Be ydych chi angen i deimlo bod gennych chi ryw werth? Ydy bod chi angen, ydych chi angen mwy o ryddid? Ydych chi angen bod yn driw i pwy ydych chi? Pwy ydych chi go iawn i'ch teimladau chi? Ydych chi angen gwell addysg? Dyn ni angen mwy o degwch mewn cymdeithas. Rwan, efallai fod y pethau yna yn dda rhai ohonyn nhw beth bynnag. Ond yn anusgwyl, dych chi'n gweld, mae Iesu'n dweud, na, nid y pethau yna dych chi angen. Mae o'n ddoethach na hynna. Ych problem chi am problem i ydy bod ni angen achubwr. Mae o'n gwybod be di'n angen i. Ac felly mi ddoth Iesu fel achubwr i farw trosta ni. A felly, bore yma, falle bod chi yma'n eistedd a ydych chi'n ymwybodol bod gennych chi ryw broblem. Lle bod chi'n teimlo ryw angen yn eich bywyd chi. A dylle bod chi'n gwybod, ydych chi'n meddwl bod chi'n gwybod beth ydy'r ateb i hynna. Beth mae'r hanes ma'n dweud ydy, trystiwch yn Iesu Grist, achos fod yr un doedd. Efallai bod gennych fo ateb hollol anusgwyl i chi. Dych chi'n gwybod beth ydych chi angen ydy fo. Ac ei ddweud hyn hefyd yn myd crefyddol, achos da ni'n byw mewn byd lle mae eisiau pethau edrych yn dda. A da ni'n edrych ar sefyllfaoedd, a da ni weithiau yn meddwl mae'r ateb i anghenion, un anghenion ni fel eglwys, efallai bod ni'n meddwl na'n ateb ni ydy o cael adeilad ffantastig, neu cael mwy o hyn, neu mwy o drefn, neu canu gwell, neu beth bynnag ydy o. Ac efallai, dwi'n meddwl bod e'n byd o'i le ar hynny. Ond beth eisiau ni'n neud ydy gwrando ar Iesu. Achos mae ateb o yn aml yn anusgwyl. Fod yr un doeth. Mae eisiau ni fynd ato fo. Rhaid i ni beidio bod yn dragic fel y pobl yn fama yn ei wrthod o, fel nathen nhw wythnos yn ddiwedd arall. Felly, dyn ni'n gweld bod Iesu, mae yn frenin, mae yn achubwr pwerus, mae yn frenin ac yn achubwr doeth. A mae hwnna'n combination great yn dydi. Os ydych chi weithiau, dwi'n gwybod bydd rhai ohono chi ddim, ond efallai bydd rhai ohono ni yn meddwl, reit, sut fyswn ni'n wneud y chwaraewr pêl-droed gorau, neu'r chwaraewr rygbi gorau? Pa combination? Ac efallai bod fi'n meddwl am ffwtbol, a bydd meddwl, reit, sy'n ni'n hoffi cael chwaraewr sydd yn medru sgorio fel Mo Salah, ac sydd yn medru defendio fel Virgil van Dijk, ac sydd efo'r gallu yn midfield fel Owain Roberts, Llanberis neu beth bynnag. A dych chi'n meddwl, waw, fysa chwaraewr fel la yn amazing. Wel, dyma chi combination gwych ar gyfer achubwr ynddo. Mae'n bwerus a mae'n ddoeth. Ond mae'n un peth arall. Dyna ni weld yn yr hanes yma, sydd yn hyfryd. Dych chi'n gweld mae'n frenin, mae'n achubwr sydd â concern. Mae o'n caru, mae o'n gofalu. Chi di sylwi ar adnod 41 yn fanna? Yn ganol bob dim sydd yn mynd ymlaen, yn ganol yr holl bobl yma, sydd yn gweiddi ac yn gwneud ffers ohono fo, pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti. Wylo. Pan bod Iesu wedi crio yn fanna? Oherwydd bod o'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae e'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd mewn 70 mlynedd i'r ddinas yma. Ac os ydych chi eisiau gwybod, ydych chi'n mynd i darllen yn ni oedd na hanesydd dros Esfws sy'n wedi dweud beth ddigwyddodd. A nath yn rhywbeth erchyll ddigwydd i Jerusalem a'i phobl. Hynny nath nhw gael i annihilatio 70 mlynedd yn ddiweddarach. A di o ddim isio hynna. A felly mae Iesu yn fama, mae o mor drigarog, mae o'n caru y bobl yma. A mae o'n dechrau wylo, achos mae o'n gwybod dyn nhw'n mynd i droi ato fo. Dych chi'n medru dychmygu fo yna ar Iasu, na mae'n edrych allan ar y bobl, a mae'n gweld efallai plant yn llawn hwyl ag asbri ac yn taflu'r canghennau a'r dillad yma, a'r gwragedd, a'r gwir, a mae pawb yn llawn hwyl ac yn gweiddi bod o'n frenin ac yn y blaen, a mae'n gwybod beth sydd yn digwydd iddyn nhw, beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw, a mae o'n wylo. Mae nhw'n gwybod bydden nhw ddim yn troi ato fo. Mae'n gwybod bydden nhw'n mynd i ffordd i hun. A mae'r emosiwn yn codi yn efo. Mae'n byrlymu. Dych chi'n teimlo fo wyth? Dych chi weithiau yn ei deimlo fo? O, pan dyn ni'n teimlo'n drist a mae e jyst yn dod allan. A dyma Iesu, yr arglwydd, yr un pwerus, yr un sydd efo'r gallu, gallaf o wneud unrhyw beth, yr un doeth, ac mae yma a mae o'n edrych ar y bobl a mae'r emosiwn jyst yn dod a mae o jyst yn wylo. Chi'n gweld, dyma di'r peth am Grist, dyma di'r peth am Dduw. Mae o'n bweris, mae o'n ddoeth, mae o'n gyfiawn, da ni'n di sôn am hynny, mae o'n berffaith, da ni'n di sôn am hynny, ond mae o'n caru. Nos Wener, oedden ni yn siarad, yn doedden yn selar, da ni bod yn edrych ar gwestiynau gwahanol mae'r bobl ifanc yn ei ofyn. Ac y cwestiwn oedden ni'n edrych arno fo nos Wener oedd pam bod Duw yn gadael i bobl farw. Ac oedden ni'n dweud, wel, da ni ddim yn gwybod pam bod Duw yn gadael i rei pobl farw cynt na pobl eraill ac yn y blaen. Da ni'n gwybod pam bod ni'n marw o ganlyniad i bechod. Ond bobl ifanc, da chi'n cofio'r adnod nes i ddarllen i orffen? Oedden ni'n gweld, dydy Duw ddim eisiau i neb farw. Gwrandwch ar yr adnodau yma o Ezekiel 18 o Bible.net. Felly, bobl Israel, byddai'n barnu pob un ohonoch chi ar sail sut ydych chi wedi byw, meddai'n meistr yr arglwydd. Trowch gefn ar eich gwrthryfel, a bydd eich pechod ddim yn eich dinistrio chi. Stopiwch dynnu'n groes i mi a chewch galo newydd ac ysbryd newydd. Pam ddylech chi ddewis marw bobl Israel? Dwi ddim yn mwynhau gweld unrhyw un yn marw, meddai'n meistr yr arglwydd, felly trowch gefn ar y cwbl a cewch fyw. Chi'n gweld, dyma ydy'r un sydd genna ni, dyma ydy'r arglwydd sydd genna ni, dyma ydy'r Duw sydd genna ni, dyma ydy'r achubwr a'r brenin sydd genna ni. Dyma pan mae o'n dod i Jerusalem fel oen i farw. Dyma pan bod o'n dod fel achubwr i dalu'r gost, achos fod o'n caru pobl. Achos fod o'n eich caru chi, achos bod o'n ynghari i. A dych chi'n rhyw fath o sylwi pa mor ofnadwy oedd y groes. Achos mae Iesu yn fama, mae o'n cerdded mewn i Jerusalem, mae'n gweld y bobl yn gweiddi yn efo, a mae'n gwybod 5 diwrnod yn ddiweddarach fydden nhw'n gweiddi iddo fo gael ei ladd. Ac eto mae'n dal i wneud o. A di o ddim yn crio dros dy fo'i hun, mae'n crio dros dy nhw. Chi'n gwybod, nath Iesu adael y nefoedd, y perffeithrwydd yna. Neithiwr ges i iste yn yn stafell ffrynt am y tro cynta am 6 mis. Ac oedd o'n lyflu. Ac o'n i'n meddwl, waw, a mae'n llyfrau fi ar silffoedd. Dyna ni roed y llyfrau ar y silffoedd ddoe, ac o'n i'n teimlo, waw, dwi adre. Dwi'n medru ymlacio. Dach chi'n meddwl sut oedd y nefoedd Iesu, ond nath adael hynny? Nath o ddod i ddioddau poen, nath o ddod i fywyd anodd, nath o ddim troi fyny yn y ddeiar adeg yma, lle mae gennym ni ysbytai, a lle mae gennym ni Sky Sports, a mae gennym ni'r holl bethau ffantastig sy'n gennym ni yn y wlad yma, ddoth o i Israel 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Nath o ddioddef poen, nath o ddioddef mewn gymaint o ffyrdd, nath o ddioddef pobl yn ei gam drino a'i gam ddeall o. A nath o fyw y bywyd perffaith a nath o farw dros yn ni. Pam? Achos bod o'n caru ni. Chwnd ar y cychwyn a dwi'n gorffen fama, ond i'n deud, dwi eisiau annog chi. Os ydych chi'n teimlo bod chi angen brenin, os ydych chi'n teimlo bod chi angen achubwr, dwi eisiau annog chi. A dyma ni, Dyma pam dwi'n eich annog chi, achos mae Iesu yn bwerus, mae Iesu yn ddoeth, ond yn fwy nag unrhyw beth, mae yn eich caru chi gymaint. Gewch chi neb gwell. Felly os ydych chi, efallai ydych chi rioed wedi trystio'n Iesu o blaen. Lle bod chi'n ymwybodol bod chi'n bell o ddiwrth Dduw. Be ydych chi angen wneud? Ydych chi ddim angen gweithio'n gael etach. Ydych chi ddim angen trio fwy, achos fyddwch chi beth ddigon da. Be ydych chi angen wneud? Ydy gofyn i Iesu faddau chi. Ydych chi angen gofyn i Iesu dod mewn. Ydych chi angen trystio yn Iesu Grist. Ac efallai bod yma bod chi'n Gristion. Ond efallai bod chi'n teimlo'n oer. Lle bod chi'n teimlo'n bell o ddi wrth Dduw. Ac efallai bod chi'n meddwl, dwi'n gwybod beth ydy'r ateb. Dwi angen darllen y Meibl. Dwi angen treulio mwy amser. Dwi angen dod, nid yn siŵr bod fi'n dod i fwy o gyfarfodydd y capel i treulio mwy amser efo Cristnogion. Mae'r pethau yna i gyd yn gret. Okay, mae nhw'n really pwysig. Dwi ddim yn deud peidio wneud o. Ond be ydych chi angen wneud ydy dod at Grist, fel eich achubwr chi. Fo sy'n mynd i gynesu'ch calon chi. Efallai bod yna bechod ydych chi'n stryglo efo. Efallai bod chi yn stryglo efo casineb yn erbyn rhywun. Efallai bod chi yn stryglo efo gwylio pethau na ddolau chi ar y tledu neu ar eich ffôn. Efallai yfed, beth bynnag ydy'r pechod yna. Efallai bod chi'n meddwl, o dwi'n gwybod beth dwi angen wneud. Ewch at yr un doeth. Fo sydd efo'r pŵer i'ch newid chi. A mae o isio'ch newid chi. Achos bod yn eich caru chi. Ydych chi'n gweld Iesu ydy'r ateb. Gyda ni joc yn does yn cyffro ac yn tela, really. Be ydy'r ateb i'r cwestiwn? Iesu. Ond Iesu ydy'r ateb. Iesu ydy'r ateb i bob dim. A nid y syniad yna o Iesu, ond Iesu hun, y person, ewch ato fo. A fel eglwys, pam dyn ni'n galw ni i wythnos y weddi? Achos ar ddiwedd y dydd, nid be dyn ni angen ydy trafod mwy, er fod trafod am yr adeilad ac yn y blaen yn bwysig, ond be dyn ni angen wneud ydy ceisio Iesu. Ceisio Iesu gyda'n gilydd fel corff o bobl. Trystiwch, rhaid i ni drystio yno fo, mae rhaid i ni siarad gyda fo. A mae angen iddo ni adael iddo fo fod yn frenin. Ni dweud, da ni'n medru dychmygu ac oedd y llun yna nath gwydio yn ddangos. Dwi'm yn gwybod pa mor seirin yma'r hanesydd fysa fo'n dweud, wel, oedd y llun yn hollol wrong ac yn y flaen. Ond da ni'n medru cael llygyd a gweld Iesu yn cerdded i mewn neu yn reidio i mewn i Jerusalem. Dychmygwch fel mae o yn reidio mewn i'ch calon chi bore yma. Peidiwch â troi cefn arno fo, trystiwch yno fo. Gadewch iddo fo ddod mewn, gadewch iddo fo ddelio gyda chi. A gyda fi, yr clod iddo fo. Dyn ni'n mynd i orffen trwy ganu emyn rwan. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy.